Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuës të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Izraeli ja kishte bërë Shebas njohjen e Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, analisti izraelit Jonathan Tovall. Një investitor holandez flet për vështirësitë dhe përparësitë e investimit në Kosovë. Evropa po përballet me rritje të numrit të infektuarve me koronavirus, derisa në SBA ka arritur në mbi 200.000 numri i vdekjeve. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara me 22 shtator miratoi ligjin e përkohshëm të buxhetit për shmangur një mbyllje të qeverisë vetëm 6 javë para zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Dhoma votoi në favor të masës pasi demokratët arritën një marrëveshje me Shtëpinë e Bardhë dhe ligjvënësit republikan. Projekti i dy partijak duhet të miratohet nga Senati dhe të nënshkruhet nga presidenti Donald Trump. Projekt ligja fashkurtër i jep kohë Kongresit që deri më 11 dhjetor të arrijë një marrëveshje më gjerë për buxhetin e vitit 2021. Giganti i telekomit kinez Huawei tha se zinxhiri i tij global i furnizimit ishte nën presion nga Shtetet e Bashkuara dhe i bëri thirrje Washingtonit të rishikojë kufizimet e tij tregtare. Huawei, prodhuesi më i madh dhe në botë i pajisjeve të telekomunikacionit, është në ndrysni nga masa tregtare të SBA-s që synojnë të pamundsojnë qasjen e tij në tregjet e reja. Shtetet e Bashkuara kanë modifikuar sanksionet e tyre për të tretë dhe kjo me të vërtetë ka sjellë sfida të mëdha në prodhimin dhe operacionet tona, u tha gazetarëve shefi i Huawei të Guoping në Shanghai. Shtetet e Bashkuara, të cilat thonë se Huawei është një mjet për spionazhin e shtetit kinez, vendosën sanksione të reja duke ndaluar që kompanitë amerikane të furnizojnë ose servisojnë Huawei. Huawei në anën tjetër ka mohuar vazhdimisht akuzat e SBA-s. Kompania Facebook njoftoi me 22 shtator se ka fshirë një rjet të llogarive të reme në bazë në Kinë që ishin krijuar për të ndërhyrë në politikën e SBA-s dhe Azis. Kjo është masa e parë ndaj llogarive me bazë në Kinë, të cilat ishin të angazhuara për ndërhyrjen në politikën amerikane. Llogaritë kishin përmbajtje pro dhe kundër presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Trump dhe zyrtarët e lartë të inteligjencës së SBA-s kanë thënë se Kina po përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet amerikane në favor të kandidatit demokrat Joe Biden. Demokratët në Kongres kanë thënë se Rusia është më agresive se Kina në përpjekje për ndikuar në zgjedhjet përmes medjave sociale. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni është lëshuar nga spitali në Berlin, ku ai është trajtuar pasi u sëmur muajin e kaluar gjatë një fluturimi nga Siberia për në Moskë. Bazuar në përparimin e gjendjes së pacientit, mjekët besojnë se shërimi plot është i mundur. Megjithatë, mbetet shumë errët për të vlerësuar efektet e mundshme afatgjata të helmimit të tij të rënd, thuhet në njoftim. Berlini thotë se testet në Gjermani, Francë dhe Suedi kanë përcaktuar se Navalni është helmuar me një agent nervor Novichok dhe Perëndimi ka kërkuar një shpjegim nga Rusia për këtë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Jonathan Tovall, analist pranë Institutit të Izraelit për politikat e jashtme rajonale, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se njohja e Kosovës nga Izraeli 12 vjet pas shpalljes së pavarësisë vjen në një kohë kur pozita palestinezëve në skenën globale është në një pikë të ulët. Shqetësimet se pavarësia e Kosovës do të nxiste ndjenjat secesioniste në Izrael nuk janë më dominuese sipas tij. Tovall thot se Izraeli ja kishte bërë SBA-s njohjen e Kosovës, sidomos për faktin se administrata Trump ka ndërmjetësuar marrëveshjet e tij të normalizimit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shtetet tjera arabe. Dëgjojmë një pjesë të intervistës të cilën e ka realizuar kolegja Valona Tela.
Mr. Tovall, Zoti Tovall, vendosja e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Izraelit është sigurisht një zhvillim i mirëpritur nga të dyja vendet. Por çfarë mendoni se kanë ndryshuar tek Izraeli, marrë parasysh se ai ka refuzuar ta njohë pavarësinë e Kosovës gjatë 12 vjetëve të kaluar?
This is a very good question.
Kjo është një pyetje e mirë. Mendoj se refuzimi i Izraelit për ta njohur Kosovën ka pasur të bëjë gjithmonë me arsye të lëkundshme. Ka pasur të bëjë me ankthin rreth asaj që unë do ta quaja paralele imagjinare midis Kosovës dhe Palestinës në sytë e komunitetit ndërkombëtar. Pra ka qenë i shqetësuar se pranimi i shpalljes së njanshme të pavarësisë së Kosovës do të siguronte precedent legjitimues për palestinezët. do ta inkurajon të pakicën e brendshme palestineze arabe të shkëputej dhe do të mundin përnon të një zgjidhje ndërkombëtare për konfliktin izraelito-palestinez. Unë mendoj se këto ankthe, këto shqetësime për këtë paralelen imaginare midis Kosovës dhe Palestinës janë zbutur në mënyrë të konsiderueshme gjatë 12 vjetëve të kaluar. Pra këta 12 vjetë që kur Kosova ka shpallur pavarësin, historia ka treguar se ajo nuk ka pasur ndikim negativ në konfliktin e Izraelit me palestinezët. Qëndrimi palestinezëve në skenën globale është në një pikë të ulët. Ata nuk janë në pozitë për ta shpallur pavarësinë e tyre. Edhe si kur ta bënin, veprimi tyre ndoshta nuk do të fiton të mbështetje të gjerë universale. Pastaj, kur bëhet fjalë për ndjenjat secesioniste në mesin e popullsisë arabe, palestineze të Izraelit, është gjithnjë e më qartë se këto ndjenja e ndopsuar shumë dhe nuk paraqesin kërcënim real për Izraelin. Kështu që të gjitha këto shqetësime dhe ankthe nuk kanë më forcë as dominuese në psikikën politike izraelite.
Në një opinion ju keni shkruar se fakti që qeveria kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka vendosur tani që është gatshme ta njohë Kosovën, ndodh para së gjithash për shkak të presionit amerikan. Pse do t'i nënshtrojë Izraeli presionit amerikan?
Israel owes a lot to the US.
Izraeli i detyrohet shumë SHBA-s, disa do të thoshin edhe për ekzistencën e tij. Tradicionalisht nëse SHBA-ja i kërkon diçka Izraelit që nuk është shqetësim ekzistencial për Izraelin, Izraeli e siguron atë. Në rastin e Kosovës, Trump e ka pyetur Netanyahun nëse është i gatshëm ta njohë Kosovën, sidomos nëse Kosova angazhohet për hapjen e ambasadës së saj në Jerusalem. Siç e dini, kjo është një çështje me rëndësi të madhe për Netanyahun. Dhe me që nuk ka pasur ndonjë çështje rreth ekzistencës së Izraelit, Netanyahu ka thënë me lehtësi po, sidomos për faktin se ai ja ka bërë Trumpit për ndërmjetësimin e marrëveshjeve të normalizimit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe shtetet e tjera arabe.
At the present time with the United Arab Emirates and other Arab states.
And what do you think? Si mendoni, cili do të jetë reagimi i autoriteteve palestineze dhe i shteteve arabe?
The Palestinians cannot be pleased.
Palestinezët nuk mund të jenë të kënaqur, por ata kanë probleme më urgjente tani kur disa shtete arabe dhe muslimane kanë nënshkruar ose janë në proces të arritjes së marrëveshjeve dypalshe të normalizimit me Izraelin. Andaj, nuk mendoj se në kontekstin aktual, vendosja marrëdhënieve midis Izraelit dhe Kosovës është shqetësuese për palestinezët, ose për vendet e tjera arabe që janë rezistente ndaj idesë së normalizimit me Izraelin. Çështja vetme shqetësuese këtu për palestinezët mund të jetë synimi i Kosovës për të hapur ambasadën e saj në Jerusalem. Ky do të ishte një veprim